Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Architecture belongs to the epoch, and not even to the time, as they say, to a real epoch. But it's the essence of the epoch, and that is the only thing we really can express.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposević. Ja pretpostavljam da ste prepoznali glas Misa van der Rohea, dakle stavili smo ga u špicu iz nekoliko razloga.
Prva nagrada Mis van der Rohe dodelit će se negde na proleće.
Ja sam mislio to da stavim na treće mesto. Prvo je 100-godišnjica Bauhaus.
Yes.
Pa onda 50 godina od smrti istog Misa van der Rohe.
Pa onda ta nagrada.
Onda ta nagrada koja je u Ljubljani.
Saznali smo kojih pet finalista je u prvih 40 bio je Muzej savremene umetnosti na Ušću, a on je inače rekao kako arhitektura pripada epohi i da je ona njena esencija i da ništa arhitektura u stvari ne može da izrazi epohu, a imamo i gošće. Danica Jovović-Prodanović i Ružica Sarić, dobar dan, arhitektice.
Dobar dan.
Vi ste one koje su osnovale, jedne od onih koje su osnovale Beogradsku internacionalnu nedelju arhitekture, koja je u suštini ušla u nekoliko platformi. Jedna od njih je platforma za buduću arhitekturu, Future Architecture Platform. I čini mi se da je to dosta koristilo i Bini, a i vama da vidite kako to sve zajedno funkcioniše u svetu.
Evo ja da kažem da ste vas tri bile sad pre dve nedelje u Ljubljani na tom skupu u vezi sa platformom za arhitekturu budućnosti. Sad to je kako se prevodi, da li je buduća arhitektura ili arhitektura budućnosti, to je sad možda
kako
pitanje.
Hoćemo, da.
Nije isto značenje.
Nije uopšte.
Da. Pričat ćemo o tome šta ste sve doživjele tamo, tako da tema je da kako vezana za ono čime se bavio Mis van der Rohe. Evo da počnemo recimo od Danice Jovović-Prodanović.
Hvala. Pa mi nekako od početka, od pre 15 godine.
2015. smo ušli u to, a počeli smo,
smo to prevodili kao arhitektura budućnosti, kada smo govorili na srpskom, jer je kao taj originalni naslov, pošto je evropska platforma Future Architecture Platform, tako da platforma je nekako začeta sa idejom da se razmišlja i promišlja ta arhitektura budućnosti, arhitektura koja dolazi, vreme koje dolazi, a pre svega iz perspektive ljudi koji će tu arhitekturu stvarati, znači ljudi koji su već postali profesionalni arhitekti, već su se u nekom smislu realizovali, ali nisu postali etablirani. Imaju neke realizovane radove, realizovane možda konkurse ili nešto objavljeno iz teorije arhitekture i tako dalje. Tako da je to bila neka osnova od koje smo pre 4 godine krenuli u ovu avanturu, koja je zaista s jedne strane avantura, vrlo je zanimljiva, ima puno članica, ima puno učesnika, svake godine novih, o čemu isto možemo pričamo kakav je princip rada u okviru same platforme. Tako da, što se nas tiče, mislim da nas kao organizacije Nedelje arhitekture, mislim da smo stvarno dosta, dosta dobili. Dobili utoliko što pre svega smo postali deo jedne mreže koja se sad sve više širi i koja okuplja veoma veliki broj najraznovrsnijih institucija i organizacija koje se bave arhitekturom, pa opet na različite načine. Od muzeja arhitekture do nevladinih organizacija, do arhitektonskih centara,
festivala.
Tako da apsolutno jedno vrlo, vrlo široko i raznovrsno društvo. Tako da, što mislim da je u stvari poenta i te platforme s jedne strane. S druge strane, upoznali smo se takođe i ostvarili kontakt sa brojnim upravo tim mladim stvaraocima iz oblasti arhitekture, koji sada su, ajde da kažem, na neki način postali od kojih smo uslovno na neki način napravili bazu. Mm-hmm. Bazu potencijalnih saradnika, potencijalnih ljudi koji mogu da se povežu sa nekim od naših ovde kolega. Tako da mislim da u tom smislu, pored onih programa koji su realizovani, je to, da kažem, najveće bogatstvo.
I sad, platforma. Kad na nekom od tih skupova kažete BINA, svi znaju o čemu se radi.
Da. Između ostalo. I drugo, ono što je takođe vrlo važno, što ta platforma podrazumeva i to naše bar dva puta godišnje viđanje. Mm-hmm. I to je vrlo važno zato što sve te stvari, naravno, naša saradnja je nastala kao posljedica jedne prethodne uspešne saradnje sa nekim od članova, odnosno pre svega sa Muzejem za arhitekturu i dizajn iz Ljubljane, koji je vodio projekat nedovršene bio uključen u projekat nedovršene modernizacije u kome bi i BINA bila učesnik, ali direktno upoznavanje i direktna komunikacija je nešto što je vrlo vredno, jer komunikacija preko interneta je jedna stvar, a sasvim je drugačije
kada se uživo upoznate
i kada ste u prilici da sa nekim, da kažem, provedete neko vreme i da malo bolje upoznate čime se bave, kako funkcionišu i tako dalje. Tako da mislim da i to isto za nas specijalno izuzetno važno. Da.
Ružica je napravila, čini mi se, neku statistiku koliko ljudi, gde, da. Šta, kako. Ta statistika u stvari govori o tome koliko to svega se može videti, koliko naših učestvuje i koliko je to i korisno.
Da. Nešto bih samo dodala, mislim da je jedan opšti utisak svih učesnika ove platforme da je to zaista jedna jako, jako snažna organizacija, da kažem, postala, posredno rečeno, organizacija. Znači, te veze koje su ostvarene među članovima su zaista postale, ne mogu kažem familiarne, ali postale su zaista čvrste i prijateljske i poslovne veze koje mogu da omoguće dalje kontakte i neku dalju saradnju koja zaista može biti veoma, veoma korisna. Mi smo već prošle godine nezavisno od Future Architecture sa jednim od članova Architecture platforme te
iz Portugalije.
Jeste, mi smo sa njima ostvarili jednu potpuno nezavisnu saradnju gde su oni doneli jednu izložbu koju su pravili specijalno za BINU.
I jedan vrlo interesantan film. Oni imaju i trijenale arhitektonsko koje čini mi se da se dobro utemeljilo.
Da, to je jedna jako ozbiljna organizacija na trogodišnjem nivou koja je vrlo poznata i koja ima jedan prestižni status.
U Lisabonu pretpostavljam.
Jeste. Nama se priključio i Oslo kao trijenale u Oslo isto prošle godine, je li tako? Tako da to pokazuje u stvari da cela ta platforma je u stvari jedna, mislim, ja tu upotrebiću opet tu reč, prestižna platforma kojoj mnoge organizacije teže u Evropi da se priključe.
A s druge strane, nisu samo članice one koje pripadaju Evropskoj uniji. Znači, mi smo tu, Albanija je tu, pa Rusija je tu. Da. Mislim, i Švajcarska je zemlja koja ne pripadaju Evropskoj uniji. Švajcarska je toliko, ono, kako da kažem, da, bogata pripada, da može svuda.
Pa ja bih samo da ovako kratko kažem. Znači, četiri godine, ovo je četvrta godina kako je konkurs za prijem tih ideja otvoren. Tako da ću ja ovako da razlistam. 2016. je pristiglo 300 ideja iz 39 zemalja. 2017. 337 ideja iz 56 zemalja. 2018. 212 iz 40. Tu je bio pad. I ove godine opet rast i u stvari najviše je ove godine pristiglo. To je 357 ideja iz 60 zemalja. Tu je participiralo 704 učesnika, jer naravno ideje su obično sa više učesnika, nekada pojedinačne, ali nekada je to grupne radovi. I jedan novi vid je takođe otvoren, DPR iz Barcelone, koji u stvari se bavi prezentacijom, publikacijom,
izdavaštvom.
Oni su otvorili svoj konkurs u okviru platforme koji se odnosi na pisanje.
Da. E sad, dok ste vas tri bile tamo u Ljubljani pre svega...
Ti si gledao televiziju.
Ne, ja sam pokušavao da se informišem o tom skupu ljubljanskom u Muzeju za arhitekturu i oblikovanje i našao sam na slovenačkoj televiziji bilo je nekoliko priloga Pa ćemo sad čuti malo slovenačkog jezika, nešto
koji
smo izmontirali. Dakle, a tu će, a da kažemo da će tu govoriti još i Matevž Čelik.
Vrlo malo, a posle ćemo mi intervju s njim čuti.
I Ivan Blasi na kraju, on će govoriti o tim nagradama Miss Van der Rohe. Ajde, čujemo malo slovenačkog jezika.
Kakšna bo ali kakšna naj bo arhitekturna praksa prihodnosti? To vprašanje je v ozadju mednarodne platforme Future Architecture Arhitektura prihodnosti, ki od včeraj ponovno poteka v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani.
Mlada generacija arhitektov poskuša graditi arhitekturo na drugačen način. Iščejo poti in so bolj odprti za alternativne prakse. Ta raziskovanja odpirajo pot arhitekturi in kažejo, kaj arhitektura lahko je in kaj bi morala biti.
Na konferenci so razglasili 5 finalistov za najbolj prestižno evropsko nagrado za sodobno arhitekturo, nagrado Miza van der Rohe. Nagrajenec bo znan konec aprila.
5 somehow tackle with heritage or pre-existences, so sometimes it's a territory which is there and how architecture transforms or changes and improves the territory. Sometimes it's existing buildings which are also changed or existing urban areas.
Premalokrat se namreč zavemo, da arhitektura ni le načrtovanje stavb. Arhitekti tudi postavljajo razstave, oblikujejo scenografije, sociološko preučujejo mesta in pišejo teorijo. In prav te druge dejavnosti jim ponudijo priložnost za kritičen razmislek o razvoju arhitekture.
Dobar dan iz Ljubljane in Muzeja za arhitekturo in dizajn.
Grad.
Dakle, eto, RTV Slovenija i RTS Beograd, odnosno Radio Beograd 2 su pokrili taj događaj.
Bilo je još dosta televizije,
bilo je još dosta. Ovo, da kažemo, Snežanu smo samo sa pozdravljanjem naveli, zato što će ona sad govoriti o nekim drugim stvarima.
Bilo je da je to. Evo, dajde da kažemo ko je u suštini, zna se kojih 5 objekata, znači novo lice javnog trga u Tirani, rekonstrukcija trga Skenderbeg, Studio 50, P51N4E, jedan od autora tih bio je na ovom Future Architecture i govorio je. Onda rekonstrukcija stare psihijatrijske bolnice u Belgiji, mesopotamijski vrtovi u sred Berlina, isto tako jedan stambeni, komercijalno stambeni objekat koji je rekonstruisan, levitirajuća sala za javno okupljanje u Španiji, i isto jedna rekonstrukcija stanova u Francuskoj iz 60-ih godina gde su dodati, pa na celoj zgradi su u stvari dodati terase, lođe i na neki način se zgrada pa prilično proširila i dobio, ljudi koji tamo stanuju su dobili pa prilično prostora i poboljšan im je kvalitet življenja. I ono što smo malo prečuli, Ivan Blasi u stvari govorio
ili
o tome.
Ili se Blasi čita, ne znam.
To već kako se čita, to je španski.
Katalonski.
Katalonski. Govorio je da je dosta objekata da su uzeli u stvari u obzir one stvari koje su rekonstruisane, da se arhitekti bave tom teritorijom koja je na neki način i naše nasleđe. I kada se negde pogleda sve ove ovih 5 finalista, čini mi se, a možda bi mogli obe znaju i Danice i Ružan, negde mi se čini da se nije išlo na velike jako i zvučna imena i na reprezentativne objekte, više se išlo na to nešto neke manje i dosta se išlo na rekonstrukcije, pre svega zbog toga što mi se čini da te rekonstrukcije je odnos prema baštini u raznim generacijama te baštine, da li je jako stara ili je iz 60. godina prošlog veka, sada je u stvari glavna tema, pa rekla bih, u mnogim gradovima, jer treba videti šta raditi sa modernističkom arhitekturom pre svega. Kako vam se čini ovi finalisti?
Ja mogu da kažem da
Ružica Sarić.
Da je veoma interesantno da je Lacaton Vassal koji su radili to proširenje jednog stambenog, običnog stambenog objekta u Francuskoj su bili gosti Bine pre 3 ili 4 godine. Pre 3 godine mislim da su bili. Izložba je bila u Francuskom kulturnom centru, gospođa je održala predavanje
na fakultetu
i to je jako dobar primer kako može da se unapredi jedna arhitektura koja
nije čak ta nije
nešto posebno, ništa posebno. Bilo, da.
Znači ona nije imala neke posebne vrednosti da bi bila proglašena eventualno nekim
kulturnim dobrom.
Kulturnim dobrom. A opet je predstavljala nešto što je bilo potrebno prilagoditi savremenom načinu života i savremenim tehnologijama zgrade. Ta zgrada je rekonstruisana potpuno.
Da, zanimljiv je ovaj naslov, kada stanovi progledaju francusko Bordeaux.
To je tačno bilo i na predavanju. Oni su prikazivali jednu fotografiju iz stanova, pošto je zgrada nije raseljena tokom te rekonstrukcije. Svi stanari su tu živeli. Njima je samo skidana fasada i na tu fasadu je kačena ta posebna nezavisna konstrukcija tih terasa. I oni su dali veoma efektne snimke iznutra, gde je svaki stan različit i koji je imao jedan mali, običan prozor dvokrilni.
A odjednom dobijaju.
I odjednom je dobio jedno prostranstvo, dobio je pogled na prostor.
E, to bih volio da sam ja doživeo, da sam stanar u takvoj zgradi.
Da, to je odličan primjer kako može da se rekonstruiše jedna.
Imate neki komentar, pošto ovaj naš predlog, odnosno predlog koji je odavde otišao, rekonstrukcija Muzeja savremene umetnosti, imate neki komentar u odnosu na to, osim što pretpostavljam da vam je žao što nije u prvi pet?
Pa, naravno, da nam je žao.
Danica Jović.
Ali, mislim da je uopšte čitav trend u arhitekturi sad nekako, ovo što je Snežana rekla, otišao od tog trenda negde 90. godine te stare arhitekture, konkretno u Španiji, gde su se podigao niz novih muzeja, novih objekata, od kojih mnogi nisu čak ni završeni, što je takođe bila tema jedne godine na Bijenalu izlaganja objekata koji su u to vreme buma arhitektonskog i građevinskog započela.
Oni su dobili, mislim, nagradu za to, Zlatno glava. Šta uraditi
sa tim objektima koji su naravno svi mega objekti, a od kojih mnogi nije na kraju bilo para da se realizuju. Očigledno da i ovo o čemu mi dosta slušamo od ovih učesnika na tom konkursu koji se otvara svake godine na u okviru Future Architecture platforme, da se upravo mnogo razmišlja o tome kako arhitekti mogu da poboljšaju prostor, a da se ne ide, znači, prostor za običnog čoveka, prostor za život, javni prostor. Nešto što nije prostor neke posebnosti, nego upravo to kako da taj prostor bude, kako da kuće budu energetski efikasne, kako da se prilagode savremenom načinu života u smislu onoga što je sada potreba čoveka od svih oblika digitalnih komunikacija i tako dalje. Znači, kuća sad postaje, a i o tome moraju arhitekti da razmišljaju, nešto drugo nego što su samo četiri zida, lepa četiri zida, nego četiri zida koja dišu, koja se menjaju, koja mogu da budu i ovakva i onakva, a da pritom se negde, kako kažem, dosta potencira ta neka etičnost i skromnost u pristupu. Konkretno, projekat Lacaton Vassal je nešto što kada bi, verujem, neko od lajka možda gledao, rekao, pa možda je to i ružna arhitektura.
To nije ništa posebno,
a zapravo suština je u toj posebnosti, u tom kvalitetu života i u tom nekom napretku koji se ostvaruje kroz te projekte. U tom smislu mislim da je ovaj naš projekat Muzeja savremene umetnosti, rekonstrukcije Muzeja savremene umetnosti, jer zapravo naša zemlja je konkurisala sa projektom rekonstrukcije. I već to je nešto što je zanimljivo, mislim, kao i svih ovih pet koji su ušli u uži izbor. Kada se razmišlja o nagradi Miss van der Rohe, do skora ste uvek razmišljali o nekom wow objektu koji se pojavi ko svemirski brod, sleti i kao svi ostanu fascinirani. A ovo su objekti koji, kako kažem, kad čovek gleda Muzej savremene umetnosti, pa možda neko ko manje malo poznaje, možda i ne vidi da je tu nešto novo dodato. A to što je dodato je vrlo diskretno. Znači, suština je u tome se ta zgrada poboljšala, da je ona progledala, da je dobila neke kvalitete koje ranije nije imala u smislu svog funkcionisanja.
A imali smo reakcije vrlo negativne, kao da, evo ko rekonstrukcija, on ništa nije uradio. Onda vi vidite da u pet finalista, malte ne, od pet finala četiri je rekonstrukcija, znači nije rekonstrukcija nešto što je,
kako kažem, i to iz
ne autorska stvar.
To jedno, drugo iz bogatih zemalja, mislim.
Vrlo.
Mi uvek kad se sameravamo sa ovaj ostalim učesnicima, mislim, moramo imati svest o tome kolika smo zemlja, koliki nam je dohodak po glavi stanovnika, koliko se ulaže uopšte u arhitekturu i tako dalje. Tako da, mislim, kvalitetnu arhitekturu, ne mislim na arhitekturu.
Da.
I bilo je među tih 40-ih tih wow objekata. Ono, bilo je tih nekih jako velikih za koje se moglo misliti da će da onako...
Tako da, eto, mislim da je to sad neki trend. Prosto je trend, ali eto, kažem, nekako se vraća čovjek.
Da, ovdje je bilo, ja mislim, poboljšanje uslova života običnog čoveka, svakodnevnice.
U fokusu.
U fokusu.
Negde priča o moderni, čini mi se, kad je bila osnove moderne, to je bilo onako, ta priča o Bauhausu je priča o tome kako da najobičnije i široke narodne mase, ne pežotrimitivno rečeno, dobiju pristojne uslove života.
Pa evo ovo što sam spomenuo, da sam se ja bavio na internetu traženjem informacija o ovome što se dešavalo u Muzeju za arhitekturu i oblikovanje. Dakle, stalno se ističe da je to potreba da se proširi, da široka publika, dakle, dođe u bolji kontakt sa nečim što je mišljenje ili razmišljenje o arhitekturi. Ali sam teo sad, pre nego što čujemo intervju Snežane Ristić sa Matežom Čelikom.
Mateuš.
Dobro
se čita kao u.
Hteo sam u stvari tebi da postavim jedno pitanje. Ti si sad prvi put bila na platformi ove vrste. Kakav je tvoj utisak? Dakle, da nastavimo ono, u prilogu si rekla svoje ime, pozdravila si nas iz Ljubljane. Dakle, kakav je tvoj utisak o tome, koliko je to korisno sve?
Pa meni je bilo korisno u tom smislu da sam videla te mlade ljude koji su tačno tek imaju nekoliko sitnih projekata iza sebe i nekoliko različitih načina i različitih pristupa oni govore o tome šta bi oni voleli da rade ili čime se bave ili šta ih interesuje. Od jednog ruskog projekta koji je bio inače prilično veliki projekat za stambenu arhitekturu u Rusiji, gde su oni otprilike tražili tri različite kuće za jedan veliki broj objekata, samo tri različite kuće. Kako su ti mladi ljudi to gledali, do jednog albanskog projekta koji je meni bio jako zanimljiv. Momak dolazi inače iz Kanade, a govorio je o ostrvu koje je vrlo slično onome što je bilo ostrvo Vis u nekadašnjoj Jugoslaviji, znači vojno, zatvoreno zbog vojnih razloga. I šta se s njim može danas...
Poslednja
odbrana. I kako to danas izgleda, te napuštene modernističke kuće, tih bezbroj bunkera koje ne znate čemu služe, uopšte ni čemu su onda...
Kako napuštene modernističke kuće?
Pa oni su imali i ljude koji su tamo stanovali. I sada one jesu iz modernističke, zato vojna baza. Zato što su oni živeli neki ljudi tamo. Bila i škola. To je inače prelepo ostrvo na samom jugu, najbliže, kažu, Italiji, to ostrvo albansko. I sad sa tim predlozima šta se tu može raditi. Znači, stvarno jedna lepeza predloga, načina razmišljenja. Takođe priča o domu u kulture u Kolašinu, koja, čini mi se da će doći na binu, ta priča. Kako se taj dom koji inače Mušić radio 80. godina prošlog veka ili 70. neke, tako otprilike, koji njima izgleda kao da je svemirski brod pao s Marsa. I šta se danas dešava sa tim domom kulture, za koju ja recimo jednu privatnu priču znam koja je meni dirljiva i uzbudljiva. Znači, sin domara koji, zahvaljujući tom domu u kojem je njegov tata radio, prvi put čuje klasičnu muziku, zainteresuje se, na kraju postane muzičar i to vrlo ugledan. Naravno, živi u svetu.
Dobro, evo sad da čujemo taj intervju sad ću pokušati ispravno da iskažem, Matežom Čelikom. On je direktor Ljubljanskog muzeja za arhitekturu i oblikovanje. Koliko je dugo od početka?
Sad će
on sve da kaže. Ajde, čujemo.
Mateuš Čelik, direktor Muzeja za arhitekturu i oblikovanje u Ljubljani i od 2015. Vodim platformu Future Architecture.
Pre nego što ste postali direktor Muzeja za arhitekturu i oblikovanje, bavili ste se u stvari nedovršenim modernizacijama. To je u stvari jedan projekt koji čini mi se da je kasnije rezultirao onim što smo imali na upravo završnoj izložbi u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku.
Tako je. U 2002. sa kolegama arhitektima u Sloveniji smo ustanovili privatni zavod Trajekt, koji se uglavnom bavio publiciranjem, ali u 2010. bili smo pozvani sa strane UHA da sudjelujemo u tom projektu.
To je bio Maroje Mrduljaš i Vlada Kulić sa Američkog univerziteta. Da. I posle toga izložba je u stvari kružila bivšom Jugoslavijom ili tim velikim gradovima.
Da, mi smo otvorili izložbu u Mariboru kad je bio Europska predstavnica kulture. Tada sam ja već radio u muzeju, tako da smo i projekt prenesli sa Trajekta, koji je bio naš privatni zavod, na muzej. Tako da je na neki način postao još jači. I ja mislim da je projekt vrlo dobro uspeo i da je još i prošle godine se vidjelo da o tome još puno treba istražiti i još puno treba pričati.
Ovaj skup Architecture Future Platform ili platforma za buduću arhitekturu negde okuplja vrlo različite organizacije, vrlo različito viđenje arhitekture. Koliko sad to vama kao muzeju recimo je dobro da vidite na kraju krajeva na koji način se misli o arhitekturi u različitim sredinama?
Pa ja mislim da je pogotovo za javne institucije u postsocijalističkim zemljama vrlo važno da su otvorene za nova iskustva i za nove prakse. Ja smatram da ipak su javne institucije tiste na koje se kultura treba osloniti, da su one hrptenica kulture, kičma svega, ali na neki način su u jako teškoj situaciji, jer su opterećene sa prošlošćom, sa prošlim modelima, ali ne možemo reći da se to samo kod nas biva. Mi sudjelujemo u međunarodnoj konfederaciji arhitekturnih muzeja i ta neka zamrznutost u nekim formatima je i tamo vrlo prisutna. I sa ovim sudjelovanjem, sa i manjim privatnim aktivističkim organizacijama, ja mislim da je, ne samo da je platforma puno dinamičnija, mislim da je jako važno da jedan od drugog možemo učiti, jer svi na neki način imamo, zalažemo se za bolju za arhitekturu, za bolji svet, za bolju okolinu, ali svako na svoj način.
Nekad se ima utisak da arhitektura ostaje među arhitektima u diskusijama, među teoretičarima arhitekture. Ta komunikacija, kad se kaže običan svet, to može da bude uvredljivo, ali sa ljudima koji u suštini žive arhitekturu, kako vi pravite, pa recimo izložbe, ili kako komunicirate, koliko imate vođenja, kakve su te diskusije o arhitekturi izvan usko arhitektonskih krugova?
Pa mi se od 2010. kad je muzej postao nacionalni, od kad sam ga ja preuzeo, se trudimo reformirati muzej i program muzeja. I prvih 5 godina smo se oslonili na očekivanja naših posjetioca i na očekivanja stručne javnosti koja nas prati. I onda smo u narednih 5 godina htjeli to više integrirati sa nacionalnom kulturnom politikom, ali tad je baš stigla kriza i nacionalna kulturna politika je bila uglavnom fokusirana na to kako štediti.
Tako da tu nije...
I srećom smo našli taj poziv Europske unije za kulturne platforme i to nam je na neki način omogućilo da testiramo javnu instituciju u kulturi, šta ona može predstavljati ne samo lokalno, nego i internacionalno. I mogu reći da smo sad u ovih 4 godine od kad vodimo platformu stvarno postali europska institucija koja koordinira program 21 partnera od Lizbone, Osla, Tirane, Moskve i vrlo dobro sudjelujemo i sa Binom u Beogradu. da je to nama dalo neku snagu i vidljivost i da i tu lokalno imamo veću snagu i poverenje.
Negde se čini u suštini kad se kaže evropska platforma da se vidi kada se pogledaju učesnice da to samo ne pripadaju zemlje Evropske unije nego praktično zemlje Evrope, mislim Moskva, Albanija pa i Srbija, čini se da se u stvari ipak govori o kontinentu, a ne o političkom,
tako
recimo,
je, to,
konglomeratu.
To je naša ideja od početka, da se ne zatvorimo samo na
28
zemalja. I moram reći da imamo i podršku kod birokrata u Briselu da radimo na taj način. I u biti nam pravila to i omogućavaju i na neki način možemo imati, neke zemlje su članice Europske unije, neke imaju ugovore sa Europskom unijom, ali mi možemo u biti raditi iz stvarno trećim zemljama, ne nužno baš iz Europe, nego iz ostalih kontinenta.
Videla sam dve mape koje su meni vrlo zanimljive, jedna je Plečnikova Ljubljana, to se može očekivati, jer Plečnik je na kraju krajeva, gde god se pokrene, okrenete u Ljubljani, nailazite na Plečnika i urbanistički i arhitektonski. Međutim, ima još jedna mapa koja je meni interesantna, to je mapa modernističkih blokova ili modernističkih naselja ljubljanskih. Negde mi se čini da to možda može da omogući da se ta ljubljanska naselja pa obnove i rekonstruiš.
Naselja se u biti obnavljaju i rekonstruiraju, ali nažalost uglavnom kroz novac koji je namijenjen energetskoj obnovi i na neki način se često kroz te obnove i uništavaju neki arhitektonski kvalitet.
To sam vidjela, vaš Kozolec u centru Ljubljane je potpuno uništen.
Da. Tako da ima puno inicijativa i projekta koje se zalažu za to da se te obnove dogode na neki integralan način, da se ohrane i arhitektonski kvaliteti tih susjedska. Mi smo napravili tu mapu jer je zanimljivo da se Ljubljana širila i gradila možda na nekoliko specifičan način za vreme Jugoslavije, jer za Ljubljano se nije uradio neki veliki master plan za novi dio grada, nego
se na generalni grad, plan
urađen, da. Da, nego je generalni plan bio urađen na način da se Ljubljana dopunjavala sa ovim klasterima susjeska od 5 do 10 hiljada stanovnika, koje su bile jako elaborirane u smislu šta trebaju obuhvatiti od javnog servisa, kakva je tipologija u tim susjeskama i kako je raspoređena od glavne ulice pa prema unutrašnjosti susjeske.
To je prilike priča o blokovima, kakvi su tipovi stanova, za koga je namenjeno, ali tu se negde desila nekakva i segregacija, negde imate bolje blokove i mnogo slabije blokove. A nije se to tako planiralo?
Nije, ali mislim da što mi prihvatamo, ne radi se toliko o segregaciji, nego da su ti planovi često bili preambiciozni i nisu se do kraja realizirali. I ima puno susjedska gdje se baš taj dio javnog servisa koji bi trebao biti izgrađen kao dio susjedske na kraju nije izgradio. I sad posle 1991. kad se ekonomija promijenila, normalno ti prazni prostori unutar susjedske su postali jako zanimljivi za investitore koji bi tamo htjeli graditi. Da.
Muzej za arhitekturu i oblikovanje je na kraju grada, u zamku. Idealna je priroda, sve jako dobro izgleda, ali ste na poslednjoj autobuskoj stanici. Da li to čini da ste nevidljivi u sklopu muzeja, jer nešto što je bilo nalik na arhitektonskom muzeju je bilo u Plečnikovoj kući, koja je praktično bila, pa rekla bih, skoro u centru grada.
Pa, Plečnikova kuća je obnovljena i još uvijek služi kao muzej Plečnika i njegovog arhiva. Mi imamo specifičnu situaciju i stalno puno raspravljamo o njoj. Istina je da bi u centru 100% imali puno više posjetioca, jer ako sad dođeš ovamo, moraš napraviti neki plan, ne možeš samo skočiti u muzej na putu od kuće do ureda, na kratko. Tako da to je istina, ali po drugoj strani danas imamo sve više i više digitalnih posjetioca, tako da muzej je na neki način neka broadcasting company koja može to što radi transmitirati u svijet na puno različitih načina.
U smislu postoje filmovi, postoje fotografije, tekstovi.
Tako je. I za događaj kako je današnji ovaj zamak je idealna. Na neki način ta izolacija iz grada gdje moraš ostati ceo dan sa grupom ljudi, pričati sa njima, komunicirati, je da je toj našoj lokaciji neki drugi specifičan kvalitet.
Jeste, ne može se pobeći
ne za kratko grad. Da.
Hvala vam.
Hvala.
Mateusz Čelik, direktor Muzeja za arhitekturu i oblikovanje.
Posle Mateuža Čelika u razgovoru sa Snežanom Ristić čuli smo malo i Nene Čeri, koja će ovih dana imati koncert u Ljubljani.
Sad u Kinu Šiške, to je.
U Kinu Šiške, da. Čuvenom kinu koji je danas jedan dom kulture tamo vrlo značajan. Dakle, gošće su u gradu Danica Jovović-Prodanović i Ružica Sarić i nastavljamo priču o platformi za arhitekturu budućnosti ili već kako bismo to preveli. Dakle, jednu zanimljivu stvar sam zapamtio kod Mateuža Čelika. On kaže, imamo podršku birokrata u Briselu. E sad, kako sa podrškom te vrste stoji ovde kod nas? Ne mislim na birokrate u Briselu, nego na neke druge birokrate. Kako stojimo mi sa podrškom?
Gde ih to upita?
Ako pričamo o birokratama Ministarstva kulture, mi imamo podršku kakva je u stvari, ja mislim da je to dogovoreno koliko oni treba da daju za projekte koji se rade, koji su evropski projekti, a rade se u našoj zemlji. Tako da tu podršku imamo i u smislu promocije i u finansijskom smislu, toliko koliko je dogovoreno i koliko su mogućnosti verovatno kod nas.
A recite, vaš osjećaj kad je reč o Bini, da je to autistična manifestacija koja se dešava u krugu stručnjaka, arhitekata, studenata, budućih studenata, intelektualaca, opšte rečeno, ili imate utisak da polako to prodire u širu javnost i dolazi možda do onih koji odlučuju?
Pa sad, to su razni nivoi o kojima sad pričamo. Znači, šira javnost su, da kažem, i slučajni prolaznici i ljudi različitih struka, i naša namera od samog početka jeste bila da to ne bude samo usko stručna manifestacija, nego da to bude manifestacija koja se bavi promišljanjem arhitekture, arhitekturom i građenim prostorom, i da dopre do najšireg sloja stanovništva kako bi edukovala stanovništvo u tom smislu. U smislu da vidi šta je vredno u našoj sredini, da nauči to da poštuje, i posredno, naravno, poruka je uvek upućena javnim institucijama da kao poziv da se uključe u takve razgovore i, kako kažem, znači, najosnovnije je ono da pomognu da se kultura i arhitektonska baština održi kao dokument našeg postojanja ovde kroz sve, naravno, periode istorijske koji su prisutni ovde bili.
Da. A nemate neku statistiku u vezi sa širenjem uticaja Bine kroz godine?
A meni se čini da ima tu dosta običnog sveta. Ajde prvo da pogledamo šetnje.
Uglavnom je svet koji je kako mi to kažemo, ljubitelji arhitekture.
Da,
tu ima stvarno svaka, pošto moje iskustvo je sa tim šetnjama i moje iskustvo je onako, ljudi idu s jedne na drugu i vrlo su zainteresovani, da. I onda im se sviđa kako neko priča.
To je neverovatno je koliko
Radio
interesovanje postoje.
Radio Beograd je tu i tu ima baš mnogo, ali meni se čini da je na tim izložbama i radite i radionice, uključujete i decu. U stvari, ovde kada smo, nije ove godine bilo priča o toj Future Architecture Danice, ali neki elementi arhitektura imaju u osnovnim školama, pogotovo u skandinavskim zemljama. Već počinje tad. Kulturi življenja, ajde tako da to nazovemo.
Mislim da ovo sad sve što je Ruža malo pre rekla, znači ovo je 15. godina kako će se desiti Bina, što je već dosta, i mislim 15 godina apsolutno mislim da stvarno možemo da kažemo da je rezultat veoma velikog, pre svega, entuzijazma. Podrška od strane grada i od strane naše Ministarstva kulture, ona je prisutna. Mislim da nije dovoljna. Mislim, van ovih evropskih projekata. Ovo što je Ruža malo pre rekla je da ministarstvo podržava evropske projekte u izvesnom smislu obavezno, zato što mislim da je tu napravljen neki dogovor na nivou naše države i Evrope. Međutim, mi nikada ne dobijemo maksimalnu podršku, koliko je moguće. Znači, mi bismo mogli da dobijemo 20% budžeta, mi ne dobijemo od našeg ministarstva, mi dobijemo 10. I po defaultu dobijemo uvek 10. Tako da, kako bih rekla, to moglo bi i u tom okviru da bude malo bolje, ali okej. Međutim, ono što mislim da je i drugo, kroz ove sve godine, ovih 15 godina, ta podrška se menjala. Bila je nekad malo veća, nekad malo manja. Moram priznati da recimo prošle godine podrška grada je bila dosta slaba samom projektu BINE, ali to je bilo takođe nešto što je bilo primećeno na nivou svih projekata koji su konkurisali prošle godine na gradski konkurs. Tako da se nadam da je to neki izuzetak koji se možda neće ponoviti. Ali ono što mislim da je najveći problem je to što, sad da se vratim na ovo što ona rekla, a to je da BINA kao jedan festival, jedna mala organizacija, ali zaista mala organizacija, pokriva jako široko polje različitih tema, različitih perioda, različitih vrsta programa koji se tiču arhitekture, što je vrlo teško, vrlo problematično, a što je neposredna posljedica toga što mi nemamo matičnu kuću koja se bavi arhitekturom. Pa bi onda BINA kao jedan satelit kakvi postoje, na primjer, i naravno u Sloveniji i u drugim zemljama, imala jednu mnogo bolju i lakšu poziciju. Lakše je kad vi imate matičnu instituciju koja se bavi katalogizacijom, da, istorijom i tako dalje, pa, arhitekturom, eto, jeste, a mi sad ne možemo da odolimo, pa poslednjih nekoliko godina, pošto osjećamo da je to neophodno, pravimo izložbe koje prate, koje predstavljaju naše značajne arhitekte iz prethodnih generacija. Mi smo se u početku skoro najviše bavili savremenom arhitekturom, savremenom produkcijom kod nas, u Evropi, u svetu i tako dalje. Međutim, odjednom vi vidite da se niko ne bavi Ivanom Antićem.
A nikoga i ne zanima. Ni,
da, ali mislim, i to je... I
kad
to
im
je
ponudite
svesto,
ili predložite, oni kažu, sad, ne znamo šta ćemo s tim.
Pošto postoje te različite vrste programa i pošto smo mi od početka želeli da pošto smo mali, mislim, i ne možemo da plediramo da budemo ni muzej, ni kuća zaštite, ni, znači, da, eto, da kažem, da pipnemo sve, onda, to obraćanje najširoj publici je, znači, kroz te najpopularnije programe, koji su stvarno popularni, te šetnje su, i stvarno mislimo da je to značajan doprinos, a ono što je, recimo, naša želja, a što ne možemo da uradimo, jer nemamo para, da te šetnje provučemo kroz celu godinu. Jer ovo, recimo, što radi trijenale arhitekture iz Lisabona, oni jesu trijenale, ali oni ne rade samo trijenale. Oni rade kroz tri godine i programe koje su otvorene prema širokoj publici, i predavanja, i open houses projekat. Mi trenutno ne možemo čak sebi da dozvolimo da uđemo kao organizacija u tu mrežu open house, koja postoji na nivou Evrope.
Šta to znači u prevodu? Otvorena kuća, otvorena, to ja razumem.
Kuća, da, ali, otvorena kuća, to znači, to je prosto isto jedan, kako kažem, postati deo te mreže je interesantno zato što to onda promoviše naše otvorene kuće na evropskom nivou. Drugo, dođete u situaciju opet da se sa raznim ljudima koji rade slične stvari povežete, pa videte šta su njihova iskustva, šta su naše iskustva, kako se radi, da li se radi bolje, ali pre svega je mnogo veća prisutnost u javnosti. Ljudi dolaze da bi, mislim, to su postale, kako kažem, turističke manifestacije, maltene, znači širom Evrope postoje. I tu, u ovom, i konkurent, mislim,
A šta je tačno članstvo? Otvorena kuća?
Znači, otvorena kuća je da je u određenom trenutku. To je ovo otprilike što mi radimo za šetnje.
Za šetnje. Znači, jeste. Radio Beograd u jednom trenutku jeste. Je otvoren, neko ih vodi kroz
tačno,
to.
Tačno, ali ne samo Radio Beograd, nego recimo u dva dana da ima 50 otvorenih kuća u Beogradu.
Znači i Sin, koje su i Narodno inače pozorište.
I to je sad jedna vojska volontera, vojska vodiča, koji znači su takvi kao što si ti. Dakle, ljudi koji su insajderi, koji znaju, koji nisu stručnjaci, turistički vodiči, nego su ili arhitekti ili su istoričari umetnosti i koji sada otvaraju te kuće koje su inače nepristupačne. Banke, škole, fakultete, mislim za one ljude koji su... I tu se, kako kažem, isto uči arhitektura, uči se o nasleđu i o kvalitetu prostora i o materijalima i o milion stvari koje arhitektura, kako kažem, pokriva. Tako da, u stvari, eto, to je to je ta neka situacija u kojoj smo mi. Ali s druge strane, ono što mislim da je za nas dragoceno i što nam je obezbedilo i, kako kažem, opstanak, je takođe u malom veza institucionalna i to što BINA funkcioniše kao zajednički projekat jedne gradske institucije Kulturnog centra Beograda i jedne nevladine organizacije, jednog udruženja što je Društvo arhitekata Beograda. I mislim da je to, da postojanje ipak ta dva, da kažem, te dve različite organizacije, jedne institucije, jedne organizacije, jednog udruženja profesionalnog, nam omogućava da preživimo. Inače, bojim se da sa ovom podrškom koju imamo, teško da bismo to mogli.
Ništa, držimo palčeve na vreme. Evo, Ružice,
Sarić, imaš minut.
Samo najviše. Kratko. Bili smo u prilici da vidimo kako Muzej arhitekture i oblikovanja u Ljubljani pravi izložbe svojih poznatih arhitekata. Budžeti onoga što smo mi imali za Ivu Antića
su 10 puta.
I nemerljivo. Nemerljivo. Stop. To vidite i sa brojem ljudi koji su uključeni u izradu toga, da. Od dizajnera, istoričara, da ne nabrajem.
To su muzejske izložbe.
I to, tačno.
Mislim, to je muzejska
izložba. Mi nemamo to.
Znate li kako je izgledala Plečnikova izložba koja je bila u Boboru i kada je Plečnik ušao na velika vrata, u stvari u evropsku arhitekturu 80. godine prošlog veka?
A još samo mogu da kažem, znači to su jako kvalitetne izložbe, ali, kako kažem, pare nisu uludo potrošene. To se vidi vrlo jedna fina, sa merom kvalitetna izložba.
Koja onda ima i masu tih koje dugo traju, znači oni nemaju više od 2 do 3 izložbe godišnje, ali koje onda imaju jako mnogo upravo tih pratećih programa i jako mnogo se tome posvećuje pažnje, pratećim programima, radionicama, razgovorima, koji onda u stvari tu stvar približavaju.
Govore o širokoj publici.
I to je ozbiljna stvar, mislim, ozbiljna sredstva i ozbiljno vreme posvetiti radu s publikom. Kratko trajanje izložbe je loše.
Gotovo, hvala.
Ajde,
vam.
Zapamtite gde smo stali, pa ćemo u maju mesecu, kad bude BINA u toku, da se nađemo ponovo, da nastavimo priču, a čeka nas sad Nick Cave za kraj emisije.
Ružica Sarić i Danica Jović-Prodanović bile gošće, Ton Milenko-Mićanović, organizacija Mladen Milošević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Lepusević, hvala na pažnje, do slušanja. The sun was rising from the field.